víða fer að kosningum og vindbelgir fyllast af loforðum er mikilvægt að huga að grunninum og fylgja sínum hugsjónum stefnum við á staðfest ekki stendur á oss við skulum ekki venda okkar kvæði í kross framsókn á öllum sviðum þjóðlífsins reikin við horfum til himinsins